ano 2015 se atenderon máis de 5.000 consultas na Casa da Muller. Destas 5.000, máis do 35% relacionados coa violencia de xénero. Se achegaron por primeira vez ou de novo máis de 300 ou preto de 300 mulleres para solicitar pues eso, información, asesoramento en materia pues, do que dá a Casa da Muller. Como xa decimos de outras veces, aquí o asesoramento que hai é xurídico, social e psicolóxico.